Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu hari ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Yuk teman-teman, kita ikuti kebaktian HUT Komisi Remaja ke-54 dengan tema Squid Game. Hari ini, Minggu 14 November 2021, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Acara dikemas dalam bentuk talk show bersama Pendeta Krisnadi, Bapak Andrew, Ivania, dan Catherine. Mari ikuti bersama The Bible Fest dengan tema Menafsir Akhir Zaman pada hari Selasa, 16 November 2021, pukul 18.30, dengan pembicara Pendeta Daniel Listiabudi dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, melalui aplikasi Zoom dan melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu ke nomor 0813-9462-2437 atau 0812-1570-1629. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam webinar dewasa muda dengan tema Kripto 101 bersama Bapak Hermawan Honggo, dosen algoritma dasar, pada hari Rabu, 17 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0856-4123-0880. Yuk ikuti permainan kebersamaan antar keluarga di Cumi Game pada hari Sabtu, 27 November 2021, pukul 18.30 melalui Zoom Meeting. Ada beberapa permainan kebersamaan yang seru namun sederhana, tidak perlu keterampilan tertentu, dan dapat diikuti oleh segala usia. Segera daftarkan keluarga Anda di bit.ly/CumiGame2021. Bagi saudari-saudara yang belum berlangganan Warta Digital via WhatsApp, bisa mendaftar dengan cara ketik Warta Digital tanda pagar nama Anda, kirim ke 0813-2917-5533. Hal ini sangat bermanfaat untuk saudari-saudara dapat memperoleh info seputar kegiatan GKI Peterongan Semarang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kami Puji Dengan Riang.
Thank you. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Silakan duduk. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti di dalam ruang ibadah maupun yang mengikuti tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan. Dan hari ini kita masih dalam bulan lingkungan hidup, dan kita akan terus menggumuli panggilan Tuhan bagi kita semua untuk juga peduli dengan lingkungan alam ciptaan Tuhan. Tema yang diusung pada ibadah kita hari ini adalah gaya hidup yang memberi kehidupan. Dan kita akan terus di sepanjang liturgi ini, kita akan menggumuli tema ini bersama. Dan saya perlu menghimbau sekaligus memohon maaf sebelumnya bagi, terutama bagi yang mengikuti melalui tayangan live streaming di rumah, karena hari ini kami tidak dapat menyediakan juru bahasa isyarat. Jadi rekan-rekan yang beribadah bersama dengan teman tuli bisa mohon didampingi untuk dibuka closed captionnya supaya teks itu bisa terbaca di tayangan YouTube-nya. Nah, mari kita bersama sebelum melanjutkan lebih jauh ibadah ini, kita tundukkan kepala kita, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap Tuhan dalam kerendahan. Karena kami berjumpa dengan Allah yang maha tinggi, tetapi juga Allah yang maha dekat dan maha pengasih. Bersyukur karena kami menjadi umat-Mu. Dan bersyukur karena Engkau menjadi Allah kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengaku setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan dengan pikiran, hati, dan perbuatan kami. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami untuk menjalani hidup baru di bawah anugerah Tuhan. Tetapi pertama-tama kami mohon, ampunilah kami. Sebab tidak ada satupun kesalahan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kami mengaku saat ini, dalam ketundukan malu, dalam kerendahan, kami berserah kepada-Mu. Ampunilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang saya akan bacakan dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama, kedua, dan ke-6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni.
Thank you.
duduk. Sebelum kita masuk kepada pelayanan firman, kita akan mendengarkan terlebih dahulu persembahan pujian melalui virtual choir dari rekan-rekan guru di SDK YSKI 2. Mari kita dengarkan bersama.
Oh.
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah sumber kehidupan yang telah menganugerahkan kami, manusia, dan seluruh ciptaan dengan kehidupan. Kami bersyukur untuk waktu yang tersedia saat ini, ketika kami dapat kembali membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan firman kehidupan yang menerangi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang Kudus memimpin perenungan kami saat ini dan berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yesaya 11 ayat 6 sampai 10. Yesaya 11 ayat 6 sampai 10. Perikop ini berisi tentang nubuat Nabi Yesaya yang menyatakan bahwa suatu saat kedamaian akan memenuhi bumi. Digambarkan dengan semua makhluk yang hidup dengan berdampingan, tidak ada yang berbuat jahat antara sesama makhluk hidup. Beginilah firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan.
Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini adalah gaya hidup yang memberi kehidupan. Ya, saya pertama-tama ingin menunjukkan pada saudari-saudara sekalian sebuah gambar. Ya, kira-kira Bapak, Ibu, Saudara-saudara tahu gambar apa ini? Ini kayaknya yang main TikTok tahu ini ya. Karena kemarin itu sempat viral di TikTok. Ya, terkait dengan masalah copyright, jadi saya nggak bisa menampilkan videonya, takut nanti di YouTube langsung kena ban gitu ya. Jadi saya hanya bisa menunjukkan gambar. Ya, ini adalah sebuah instalasi seni, Bapak, Ibu, Saudara, yang tersusun dari sebuah lengan robot industri sebenarnya, lalu dipasangkan dengan seperti sapu karet penyapu yang karet, ya, lalu ada sensor visual untuk mendeteksi warna merah dari cairan yang ada, gitu ya. Dan apa yang lengan robot ini lakukan, ia menyapu cairan berwarna merah yang ada di lantai itu ke arahnya. tapi nggak ada saluran pembuangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika itu disapu terus, jelas cairan itu nggak akan kemana-mana karena nggak ada saluran untuk menyalurkan cairan ini. Jadi perlahan-lahan cairan itu akan merembes lagi, memenuhi lantai. Bisa dibayangkan kalau robot ini membersihkan satu sisi, ya, ada di gambar misalkan sisi sini bersih, tapi nanti cairan itu akan merembes ke sisi yang lain. Dan setelah bersih, dia mengerjakan yang lain, yang sini bersih, sana penuh cairan lagi, dan begitu seterusnya. Ini nama instalasi seninya diberi judul Can't Help Myself oleh Sun Yuan dan Peng Yu dari tahun 2016 dibuatnya. Dinyalakan dari tahun 2016 dan konon masih berjalan sampai sekarang. Tapi kenapa viral kemarin di TikTok? Karena mesinnya perlahan-lahan mulai melemah seperti itu. Lalu banyak orang merekam, mengupload di media sosial, dan mereka yang memasang itu, memposting itu, juga sebenarnya melihat ini sebagai cermin, gitu ya. Mereka berefleksi, bercermin dari apa yang robot ini lakukan. Seperti mereka menemukan diri mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin mereka melihat hidup, pekerjaan khususnya, mereka sehari-hari itu mirip dengan apa yang ditampilkan oleh robot ini. Bekerja terus tanpa tujuan. Kerjain ini, kerjain itu, seakan-akan sudah banyak yang dikerjakan tapi gak menghasilkan kemajuan apa-apa. Bertahun-tahun kehidupannya tetap sama. Gak ada peningkatan yang berarti. Nah, Bapak Ibu Saudara, bercermin dari robot ini juga. Adakah kita saat ini merasakan hal yang sama ketika kita membicarakan mengenai usaha-usaha kita dalam menangani kerusakan lingkungan? Ya. Bicara soal kerusakan lingkungan, kita seperti diperhadapkan dengan segunung tugas. PR yang menumpuk karena kerusakan lingkungan itu terlanjur terjadi. Dan upaya kita masing-masing itu seperti enggak ada pengaruhnya apa-apa. Nah, ini saya ada 4 gambar di sini. Gambar yang pertama, tenang, itu bukan di Indonesia meskipun keadaannya mirip, ya. Itu di Filipina. Yang pertama itu maksudnya yang kiri atas, lalu yang kanan atas katanya itu adalah kerusakan hutan yang terjadi di Amazon, Brazil, ya. Dan gambar yang ketiga kiri bawah itu adalah seekor burung yang terkecoh membawa plastik untuk membuat sarang. Jadi saking kotornya dunia ini sampai burung pun bisa lupa seperti apa ranting-ranting atau apa, dan dia terkecoh membawa plastik untuk dijadikan sarang. Dan yang terakhir yang kanan bawah, Bapak Ibu tahu ini apa? Di laut, indah ya. Ini bukan terumbu karang, bukan makhluk apapun. Ini plastik yang sudah makin apa ya, pecah-pecah gitu. Dan gak bisa terurai, jadi terbawa arus kemana-mana. Dan indah sekali bukan di fotonya. Ya, tapi itu menggambarkan betapa PR kita itu sudah sangat banyak. Sudah terlalu banyak kerusakan dan ini masih terus berlangsung, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita mungkin mulai bertanya, apakah yang saya lakukan, yang kita lakukan ini betul-betul bisa mengubah keadaan? Apakah merawat dan memulihkan lingkungan, memulihkan ciptaan Tuhan, lingkungan alam, itu menjadi suatu tugas yang mustahil dikerjakan? Seperti yang tampak pada gambar ini, menceritakan sebuah mitos Sisyphus yang mendapat kutukan. Sebenarnya dia harus mendorong batu ke puncak gunung. Jadi meskipun Sisyphus berusaha sekuat tenaga, di satu titik batu itu tentu akan terguling kembali dan Sisyphus perlu melakukannya lagi dan lagi, berulang-ulang kali, dan itu menjadi pekerjaan yang mustahil untuk diselesaikan. Apakah usaha kita dalam merawat dan memulihkan lingkungan hidup seperti mitos Sisyphus ini? Kalau itu yang ada di benak kita saat ini dan kita merasakan berhadapan dengan tugas merawat dan memulihkan lingkungan alam seperti mitos Sisyphus ini, maka kita akan segera menyerah. Belum lagi kalau ditambah dengan fakta bahwa sebagian besar dari kita, dan termasuk saya, sebenarnya meletakkan urusan merawat alam ciptaan itu sebagai nomor kesekian. Betul apa betul? Apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini. Bisa bahkan sampai di urutan terakhir yang hampir tidak akan pernah terjamah sama sekali. Urutan pertama mungkin pekerjaan, studi, keluarga, pasangan hidup, hiburan, liburan, refreshing, rekreasi. Bahkan itu empat bisa jadi urutan pertama gitu ya. Lalu urusan merawat dan memulihkan alam ciptaan itu urusan terakhir. Apalagi kalau kita berpikir bahwa ini bukan urusan surga neraka. Toh saya gak peduli dengan lingkungan alam, saya gak masuk neraka, bukan? Padahal belum tentu juga, Bapak Ibu. Ya. Bacaan Alkitab kita hari ini sebenarnya menunjukkan gambaran apa yang akan terjadi ketika taruk Isai atau tunas Isai itu tumbuh dari pangkal pohon Israel yang sudah ditebang. Dan kita lihat di Alkitab kita dikatakan serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring di samping kambing, anak lembu, anak singa makan rumput sama-sama, anak kecil yang menggiring kedua binatang ini. Lembu beruang makan rumput, anaknya sama-sama berbaring berdekatan, singa makan jerami seperti lembu, anak manusia bermain-main dekat liang ular tedung, anak manusia juga akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dan itu yang digambarkan. Dan semua ini dirangkum pada ayatnya yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah ada sebuah gaya hidup, ada sebuah interaksi kehidupan yang total berbeda dari apa yang kita temukan saat ini. Berubah 180 derajat ketika tunas Isai, Mesias itu hadir dan memberikan suatu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan bagi seluruh ciptaan. Dan semua ciptaan itu jadi mengenal siapa itu Tuhan, apa yang Tuhan mau, seperti apa karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan apa yang harus ciptaan itu kerjakan. Lalu kita melihat apa yang terjadi. Ketika seluruh ciptaan mengenal Tuhannya, dikatakan tidak ada yang berlaku jahat, tidak ada yang berlaku busuk, tidak ada yang serakah, tidak ada yang tidak peduli, hawa nafsu semua tidak ada lagi. Sehingga seluruh ciptaan satu dengan yang lain itu saling merawat, saling menumbuhkan, saling memberikan kehidupan satu dengan yang lain. Dan inilah gambaran di akhir nanti. Ketika pemenuhan janji mesianik itu tergenapi di muka bumi, maka akan ada pemulihan segala sesuatu. Karena itu kita, ya, kalau dilihat di bagian itu, kita yang ada di masa kini, berada di situasi saat ini, setelah kita mengenal Kristus, maka kita mengarahkan pandangan kita ke sana, ke puncak penggenapan janji mesianik akan pemulihan segala sesuatu. Kita mengarahkan segenap hati, segenap pikiran, segenap perilaku kita ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, gambaran pemulihan segala sesuatu itu kita jumpai mirip dengan situasi di Taman Eden. Ketika dulu, sebelum manusia berdosa, tanah belum terkutuk. Kita bisa membayangkan sepanjang mata Adam Hawa memandang, yang ada di mana-mana hanyalah kehidupan. Ya, binatang tidak saling memangsa satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara tahu ya, sebelum peristiwa Nuh, semua makan rumput. Sesudah peristiwa Nuh, baru binatang bisa dimakan. Binatang tidak saling memangsa satu dengan yang lain. Manusia tidak memburu hewan. Binatang dan manusia sama-sama makan tumbuhan, sesuatu yang bisa ditumbuhkan kembali dengan mudah, sumber daya yang bisa terus dibarui. Apalagi saat itu tanah belum terkutuk karena manusia. Ya, seperti lagunya siapa? Apa, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itulah gambaran Taman Eden. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, menurut saya ini bukan suatu kebetulan Yesaya memunculkan narasi serupa dengan Taman Eden. Ini seperti mau mengingatkan kembali realitas manusia, Bapak Ibu, yang sebenarnya tidak dapat terlepas dari ciptaan yang lain. Secara spesifik bahkan mau menunjuk pada relasi manusia dengan tanah. Kita selalu tahu Adam itu berarti manusia, dan Adamah itu berarti tanah. Adam diambil dari Adamah, dan kelak Adam akan kembali pada Adamah. Jadi sebagai, seperti apapun, seberusaha apapun manusia menghindar dari tanggung jawab merawat ciptaan Tuhan, sejatinya manusia tidak akan pernah bisa terpisahkan dari tanah dan dari alam ciptaan Tuhan. Dosa manusia mengakibatkan tanah dan ciptaan lain ikut terkutuk. Kejahatan manusia apapun bentuknya akan bermuara pada kerusakan lingkungan, percaya atau tidak. Bapak Ibu boleh membayangkan, boleh mengamati sendiri, ya. Kejahatan manusia bentuknya apapun, kecil maupun besar, dosa manusia, keserakahan, ketidakpedulian, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya bisa bermuara pada kerusakan lingkungan. Jadi, karena itu, ketika kita yakin percaya bahwa kita telah diselamatkan, dan di akhir kehidupan kita, kita yakin percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan kita kehidupan kekal dan bukan kematian, maka kita yakin bahwa kerinduan Tuhan itu bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seluruh ciptaan ikut dipulihkan di dalam Tuhan. Karena tujuan akhir kita adalah pemulihan seluruh ciptaan. Maka dari sekarang yang kita lakukan adalah membangun gaya hidup yang memberikan kehidupan. Kita akan berusaha sedemikian rupa untuk menjaga, merawat, bahkan memperbaiki lingkungan alam kita. Dan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara, kalau di akhir nanti bayangan kita tentang akhir zaman itu adalah Tuhan akan datang dengan hukuman, mendatangkan malapetaka, kehancuran di muka bumi ini. Maka kita pun akan cenderung enggan untuk merawat dan memperbaiki lingkungan alam. Karena kemudian pertanyaan kita, buat apa? Buat apa saya capek-capek ngerawat lingkungan, toh akhirnya semuanya akan dimusnahkan. Pernah ada yang berpikir kayak gitu? Apalagi kalau kita buka Alkitab, dikatakan bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Demikianlah firman Tuhan, katanya. Lah buat apa saya merawat? Dan selalu saya ceritakan ini kemana-mana, bahwa itu adalah diri saya yang dulu. Makanya saya begitu benci dengan gerakan Go Green, karena menurut saya buat apa? Itu gerakan yang sia-sia. Yang menentang kodrat Alkitab. Karena katanya di akhir zaman akan dimusnahkan semua. Maka tidak heran apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan Ketika saya buang sampah sembarangan, ya, di mobil tinggal buka jendela, susah kan? Buat apa sediain tong sampah kecil gitu di mobil, bau-bauin kan? Buka jendela, lempar ke depan. Itu yang kita lakukan. Dan saya dulu melakukannya tanpa merasa bersalah. Buang sampah di pinggir jalan, selama ada temennya di situ kan, kita selalu menganggap sampah itu punya teman-teman kan. Padahal mereka temenan aja belum, kenalan belum tentu. Ya. Dan kita melihat, oh selama ada temennya kita buang di situ. Dan saya dulu melakukannya tanpa merasa bersalah, karena saya pikir ya sudah, di akhir zaman akan dimusnahkan semua. Tetapi pada hari ini saya katakan tidak. Yang Tuhan hendak hadirkan di akhir adalah pemulihan segala ciptaan. Bukan pemusnahan segala ciptaan lalu diganti dengan yang baru, bukan. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali bukan untuk menjenguk bumi yang sakit karena kejahatan manusia. Tidak. Tuhan mau menjenguk bumi yang sehat karena manusia penuh oleh pengenalan akan Tuhan dan berusaha menjalani gaya hidup yang memberi kehidupan. Dan ketika saya katakan gaya hidup, Bapak Ibu Saudara, itu artinya bukan satu dua aksi saja yang bisa kita kerjakan. Bukan. Gaya hidup itu artinya ada seperangkat perilaku, seperangkat kebiasaan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dan kita mau terus kerjakan itu di tengah hidup keseharian kita. Apa saja itu, Bapak Ibu? Saya mengutip dari Instagram resmi, akun Instagram resmi Eco Ministry di Eco Ministry GKI Peterongan di @ecoministry_gkipts. Bisa di follow ya Bapak Ibu ya. Dan ada juga di akun Instagram resmi gereja kita di @gkiPeterongan. Gaya hidup ramah lingkungan ini disebut dengan 5R. Ini salah satu sebenarnya dari sekian banyak. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Apa itu? Yang pertama, menolak apa yang kita tidak perlukan. Lalu kita mengurangi apa yang kita perlukan. Lalu kita memakai kembali, memperbaiki, memberikan ke orang lain untuk digunakan kembali hal-hal yang sudah kita pakai sebelumnya. Lalu mengolah kembali bahan-bahan yang bisa kita daur ulang dan menjadikan kompos sisa-sisa bahan organik yang sudah kita pakai. Ya, ini prinsip 5R. Bisa dilihat kembali di Instagram. Dan ada serangkaian perilaku lain yang kita bisa kerjakan saat ini seperti yang terlukiskan melalui gambar ini, ya. Ada yang mungkin berusaha untuk belanja dengan wadah yang dibawa sendiri, berkendara dengan sepeda, memakai panel surya dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Pertanyaan untuk kita semua saat ini, apakah semua ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa lakukan? Bisa atau tidak? Karena ini menentukan ke depannya perilaku kita. Ataukah semua ini terlalu sulit untuk dilakukan? Terlalu merepotkan mungkin? Atau terlalu mahal? Bapak Ibu Saudara, kalau melihat barang-barang terkait dengan Go Green itu biasanya mahal-mahal. Apakah seperti itu? Kalau semua ini Saudara masih anggap terlalu sulit, saya sungguh-sungguh bisa memahami itu. Karena saya pun juga terus bergumul, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang kita biasa lakukan sebelumnya. Tapi saya mau beri satu tips yang sederhana, sederhana sekali, adalah manfaatkan ketika kita sedang difasilitasi untuk menjalani gaya hidup hijau. Contoh, ketika kita diberi pilihan untuk menampung minuman yang kita pesan, itu bisa kita tampung dalam tumbler kita sendiri. Ya sudah, ambil pilihan itu. Ketika disediakan pilihan untuk memakai kemasan yang bisa kita pakai berulang kali, ya ambil pilihan itu. Kalau disediakan tempat sampah terpilah, pakai itu dengan benar. Ketika ada kesempatan untuk kita bisa menyalurkan bahan daur ulang, pakai kesempatan itu. Seperti yang berusaha dilakukan oleh gereja kita melalui pelayanan Eco Ministry. Saudara mungkin sudah mendengar video launchingnya di 31 Oktober kemarin. yang di dalamnya juga memuat tentang apa itu ekoministri dan apa saja yang dikerjakan melalui pelayanan ekoministri. Singkatnya, pelayanan ekoministri melalui tim yang ada berusaha memfasilitasi seluruh warga gereja, kita semua, untuk bisa mendapatkan edukasi yang tepat terkait pelestarian lingkungan dan menolong warga jemaat untuk membiasakan gaya hidup hijau. Bukan hanya mendorong, tapi ini sampai ditolong. Ya, kita difasilitasi supaya sedikit banyak kita bisa mulai terbiasa untuk membiasakan gaya hidup hijau. Di gereja kita disediakan tong sampah terpilah yang disediakan di beberapa titik di area gereja kita. Dan sesudah ibadah ini juga saudari-saudara bisa mengumpulkan bahan daur ulang yang akan disalurkan nanti ke tangan yang tepat. Yang ikut ibadah dari rumah, setelah ibadah selesai, monggo bawa bahan-bahan daur ulang yang ada di rumah. Kertas dan segala jenisnya, plastik dan segala jenisnya, dan minyak jelanta ditampung di dalam botol. Bawa itu ke gereja. Dan ini bukan hanya soal kita mendukung program gereja, tetapi juga untuk kita dapat dengan mudah mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena itu saya katakan sekarang, mari kita lakukan semua ini sebagai bagian dari iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita telah memiliki pengetahuan tentang Allah. Kita sungguh-sungguh mengenal Allah, dan kita sama-sama mau mengarahkan diri pada cita-cita pemulihan di akhir zaman. Dan untuk mengakhiri perenungan kita saat ini, saya mengajak kita menyaksikan satu tayangan video, dan kiranya tidak hanya untuk menghibur, tapi menggugah kita untuk menjalani gaya hidup yang memberi kehidupan mulai dari sekarang. Bagian dari solusi dan bukan polusi. Kiranya Tuhan beserta kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Silakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama saat ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menyertai kami ketika kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami siap untuk menjalani gaya hidup yang memberikan kehidupan, bukan kematian, yang memelihara dan merawat lingkungan alam ciptaan Tuhan dengan baik dan bukan merusaknya. Kami berdoa bagi setiap kami yang datang dengan beban persoalan pergumulan, Tuhan tolong kami. Tapi lebih lagi kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang kami ingat sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan pergumulan di pekerjaan, dalam studi, dalam relasi di tengah keluarga, relasi dengan pasangan hidup, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang memiliki kerinduan bermacam-macam. Tuhan, kami mengingat mereka dan kami hendak menyebutkan nama mereka di dalam hati kami. Tuhan, kiranya tolong mereka juga seperti Engkau menolong kami semua. Dan kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk GKI Peterongan di mana kami boleh bertumbuh dalam iman, bersekutu bersama-sama menjadi satu jemaat Tuhan yang saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan berkati panitia Natal yang telah dibentuk dan terus mempersiapkan berbagai hal dalam rangkaian masa raya Natal yang akan kami sambut sesaat lagi. Tuhan tolong supaya semua menjadi sesuatu yang baik, yang memberkati tidak hanya kami semua yang ikut berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga panitia Natal itu sendiri. Dan kami berdoa bagi bangsa kami, kami bersyukur untuk Indonesia, tempat di mana kami dapat menjalani hidup keseharian kami. Tuhan tolong berkati bangsa kami, berikan para pemimpin kami hikmat sehingga kami semua pun boleh merasakan damai sejahtera Tuhan itu. Dan biarkan kami juga menjadi warga negara yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, yang mau memberikan sumbangsih baik bagi bangsa kami. Karena Tuhan juga mencintai bangsa ini. Dan masih ada banyak hal yang hendak kami sampaikan melalui doa ini, tapi kami tidak sempat sampaikan, utarakan melalui kata-kata. Tuhan, kiranya Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan dimanapun saudara berada. Saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS. Tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sudah memelihara keluarga kami. Tuhan sudah memberikan kami pekerjaan, memberikan kami rezeki yang secukupnya. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu terus boleh melingkupi hidup kami. Hari ini Tuhan, kami juga bersyukur ketika Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan wujud dari kami sungguh-sungguh sudah merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk situasi pandemi yang sudah jauh lebih baik saat ini, dan karenanya saya dapat mengantarkan Bapak Ibu Saudara pulang di pintu utama, tapi tentu Bapak Ibu Saudara tidak harus melewati pintu utama jika memang tidak bersedia demikian. Dan karena itu saat ini tiba saatnya untuk kita segera masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bawalah terus gaya hidup yang memberikan kehidupan. Rawatlah lingkungan alam ciptaan Tuhan sebagai bentuk pengenalan kita yang mendalam kepada Tuhan kita. Kita menyanyikan seluruh alam tak henti. Mari kita berdiri. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan telah mengikuti ibadah dengan mentaati protokol kesehatan. Kotak persembahan kami sediakan di 3 tempat, di kanan dekat pemusik, kiri ke pintu connecting dan depan. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti arahan Asyir di saat meninggalkan tempat ibadah ini. Demikian juga yang berada di balkon supaya mengikuti arahan petugas di dalam meninggalkan tempat ibadah ini. Selamat siang, Tuhan memberkati.